Bersen Hoxha je CEO profesionálního herního týmu a gamingové agentury eSuba. Bersi, vysvětli prosím eSport.
eSport je poměrně komplexní záležitost a dá se vysvětlit poměrně jako jednoduše příměrem k nějakému jako tradičnějšímu sportu, který zná jako většina populace. Já si třeba vyberu fotbal. Dá se říct, že vlastně e-sport je založený na hraní počítačových her, na takovém tom jako každodenním běžném hraní, které prostě baví spoustu dětí, dospělých v dnešní době a dělají to prostě pro zábavu, aby se třeba i něco naučili a je to nějaké jejich hobby a e-sport je vlastně potom ta nejvyšší vrcholná fáze toho, kdy se vlastně soutěží v těch hrách, ať už na počítači nebo třeba na jiných platformách a ty hráči vlastně soutěží, ať už organizovaně v týmu proti sobě, tak samozřejmě potom jsou tam i nějaké individuální soutěže, kde soutěží třeba sami za sebe, ale je to vlastně ta vrcholná část toho odvětví hraní počítačových her, kdy se soutěží v organizovaných soutěžích vlastně proti sobě.
Dá se říct, jak je e-sport velký?
Dá se to měřit asi různými ukazateli. Když se podíváme třeba jako na počet hráčů, tak co se týká jakoby počtu hráčů obecně, zase když vezmu obecně hraní počítačových her a ať nemyslím tím zase jenom na počítači, ale na všech platformách, včetně mobilů, tak je to už kolem 3 miliard vlastně lidí, kteří se věnují nějakým způsobem nějakému hraní. A vlastně jako opravdu to může být od toho, že někdo hraje nějakou hru typu Counter-Strike vlastně na počítači, až po to, že si jako hraje třeba online šachy s někým na druhé straně zeměkoule, což prostě furt se počítá do toho, že to je nějakým způsobem jako ten gaming. A co se týká třeba e-sportu, tak tam samozřejmě těch hráčů, protože jsou to profesionálové, bude jakoby malý zlomek toho, ale pravidelně sleduje třeba 500 000 lidí, dá se říct. Dá se to měřit třeba takhle, jako co se týká počtem lidí, dá se to měřit potom jakoby i třeba obratem toho odvětví, když se podíváme zase na to odvětví počítačových her, tak je to největší vlastně odvětví zábavního průmyslu v současné době a to vlastně převyšuje ať už filmová studia nebo vlastně odvětví a stejně tak jakoby i hudební průmysl. Jo? Takže vlastně filmový i hudební průmysl dohromady. Jsou menší než v současné době vlastně ten průmysl okolo hraní počítačových her a her. A do toho právě se počítá ať už jako vývoj platform, vývoj her a tak dál. Do toho samozřejmě spadá i e-sport. Když potom z toho vyčlením ten e-sport samotný, tak zase je to zlomek toho obrovského jakoby koláče a bavíme se tedy o tom, že se dnešní době pohybuje někde přes miliardu dolarů, ale roste neustále. Takže vlastně jako asi tady ty dva jsou takové dva největší ukazatele, na které se jako nejčastěji dívá v tom globálním měřítku.
Jak se člověk stane profesionálním hráčem?
To je dobrá otázka. A samozřejmě se to i v současné době dost mění, obzvlášť i v těch našich podmínkách, kdy se celá ta scéna jednak popularizuje a zároveň profesionalizuje, což jsou dva vlastně pozitivní faktory, které vnímáme, řekněme, poslední 2,5-3 roky a dřív samozřejmě ta cesta za tím snem těch kluků stát se profesionálem vlastně v tomhletom odvětví byla mnohem složitější a trenitější, protože u nás ani ty profesionální organizace nebyly. V současné době tady jsou a ty kluci a samozřejmě i holky mají příležitost se vlastně tím stát a je to v podstatě trošičku jinak, než zase u těch tradičních sportů, kdy to dítě, řekněme, už má nějaké vedení od útlého věku a v podstatě od nějakých 4, 5, 6 let už třeba někde dochází do nějakého kroužku organizovaného, hraje za nějaký tým a v podstatě jako vedený k tomu, aby někde v 18 třeba už měl příležitost nastupovat za to Ačko, vlastně hrát za ten profesionální tým, tak tady vlastně v tom e-sportu ta cesta je poměrně složitější v tom, že velkou část té cesty musí ten hráč ujít jakoby sám, protože nemá tu možnost být třeba v nějakých akademiích, nejsou tam tyhle ty ještě struktury až takhle do hloubky, až do toho úplně útlého věku, takže vlastně ty hráči musí sami progresovat, sami se snažit a do těch organizací a my se snažíme tohleto podporovat třeba u nás SUBě tím, že máme jakoby jedny z nejpropracovanějších akademií, snažíme se hodně pracovat s těmi mladými hráči, protože si tohleto uvědomujeme, snažíme se vlastně dělat i nějaké jako kurzy pro veřejnost a tak dál, ale vlastně ty mladí talenti se dostávají do těch organizací až třeba v nějakém jako nižším teenage věku, kolem 13-14 začnou hrát za první týmy, trošku získávat zkušenosti, ale v podstatě jako vychovávají ty ostatní hráči, což může být trošku problém zase, když potom přijdou do té profesionální organizace, která má vlastně nějaké nároky, jsou tam nějaké podmínky a tak dál, tak samozřejmě čím mladší je ten hráč, tím lépe se s ním dá pracovat, samozřejmě to je o jeho mindsetu a tak dál, ale je tam vlastně ten velký rozdíl, kdy v těch tradičních sportech, které už jsou tady desítky a stovky let, a už ty struktury jsou vybudované a vlastně tam i ty návyky a všechno vlastně ty hráči, kteří jsou talentovaní a chtějí do toho dávají tomu a obětují tomu ten čas a úsilí, tak jsou vedení vlastně tím správným směrem, když to tady se vlastně stávají až jakoby poměrně pozdě těmi jako profesionálními hráči. Takže ta cesta je prostě taková, že musí být vidět, musí se snažit hrát turnaje, musí se snažit samozřejmě o sobě dát vědět a buď si jich nějaká organizace všimne, nebo nějaký hráč, protože oni zase ta komunita se mezi sebou zná, takže často prostě o něm uslyší, je tady nějaký talent, naši samozřejmě trenéři se taky snaží skautovat a prostě být vidět, hrát, snažit se prostě vyhrávat, kontaktovat ty hráče, týmy a tak dál. A pokud samozřejmě má ten talent, tak ho dřív nebo později někdo objeví.
A co jsou ty charakteristiky? Já když si představím spírání, tak potřebuji sílu a když hledáte ty talenty, na co se jako díváte? Je to nějaký postřeh, logické myšlení?
Je tam celá řada vlastně jakoby aspektů, které ty hráči musí plnit. Nedá se říct, že by byly vlastně jako, je to stejně jako u dalších zase odvětví, tak každý je prostě jako individuál, jo? Někdo bude víc třeba lídr a bude mít spíš sklony jako ten tým vést a bude tak mít takové ty kapitánské sklony a bude třeba dobrý na nějaké jako pozici, kde je potřeba třeba víc právě to jako logické myšlení, schopnost rychlé reakce, rychle se rozhodovat a tak dál. A někdo zase bude silnější v takové té jako hand-eye koordinaci, kdy v podstatě to, co má jakoby v hlavě a vidí na té mapě, tak dokáže prostě převést mechanicky vlastně do těch příkazů na té klávesnici a myši, popřípadě na nějakém jako jiném kontroleru. Každý ten hráč potom má své jako uplatnění v té hře a samozřejmě bude mít tu svoji pozici. Takže jako jsou to právě tady tyhle ty jako atributy. Určitě platí to, že tam ten postřeh a ta reakce, ta schopnost kritického myšlení, schopnost se rychle jako rozhodovat, efektivně komunikovat, tak to jsou prostě nějaké ty základní věci, kde vlastně tam to jsou, v podstatě se dá říct, že dneska už tohle to jako je takové to povinné minimum, co ty hráči musí splňovat, ale potom je to vždycky, pokud to má být jakoby ten super talent, který bude mít nějakou jako budoucnost, tak musí právě mít i ty další věci a to je hlavně jakoby potom v té hlavě, to je prostě to mentální nastavení, to, že dělá pro to něco navíc, to, že je psychicky odolný, protože hrát hru, prostě soustředit se na ní na každou vteřinu, protože opravdu v tom e-sportu jde o vteřiny, tak se udrže to soustředění někdy i prostě dlouhé hodiny. musím zmínit o včerejším zápase našich kluků, kdy jsme vyhráli vlastně 13. titul v lokální lize v League of Legends a naši kluci hráli semifinále i finále v jednom dni. Bylo to 12-hodinová bitva na stage pro ně, kdy hráli nejdřív finále nejdřív semifinále a potom v finále, nejdřív 4 zápasy, potom 5 zápasů se hraje vždycky ta série, jakoby best of 5, to znamená musí jeden z těch týmů vyhrát 3 zápasy minimálně a hráli 12 hodin a je neuvěřitelný, že prostě to takhle dokázali, že byli tak jako silní a odolní a vlastně se soustředili těch celých 12 hodin na stage před divákama, sleduje tisíce diváků vlastně online, další stovky tisíce tam prostě jako fandí na místě a udržet se vlastně jako mentálně, mít tu psychiku na to, hledat tu energii v sobě, prostě to soustředění, to je to, co potom dělá ty rozdílové hráče, vlastně ty a odděluje ty nejlepší, kdy oni se dokážou takhle jako mentálně vybičovat a pracují na tom, pracují na sobě, protože vlastně jako, když to potom vezmu, naklikat to tam, tak to je prostě, to musí umět a mechanicky to ty hráči prostě musí v sobě mít, ale potom ta mentální odolnost z nich dělá ty nejlepší.
Každopádně gratuluju, ale navádí mě to k další otázce a možná i takové jako kritice, řekněme starší generace, oni sedí hodiny před počítačem. A jak je to se zdravím profesionálních hráčů?
Určitě je to velice dobrá a důležitá otázka. My se jako organizace ji taky samozřejmě snažíme řešit a uvědomujeme si to, že v podstatě je to jako zátěž a je to náročné, ale když se jako zamyslíte nad tím jako z toho pohledu, že je to vlastně jako, jsou to profesionálové, a kteří se tím živí, tak já vlastně jakoby se už neživím tím hraním, já jsem ani nikdy neměl tu ambici, nikdy jsem nebyl tak dobrý, ale spíš se starám o tu stránku toho managementu a je úplně potom jedno, jestli dělám tohleto, nebo někde třeba marketing v nějaké firmě, nebo řekněme účetnictví, finance, ale stejně tak sedím prostě 8 až 10 hodin před tím počítačem. A vlastně ta velká část populace vlastně jako kritizuje něco, co vlastně oni sami vědomě všichni dělají a ty kluci se tím jako živí. Samozřejmě je to ten pohled toho, že oni dávají nějaký jako příklad těm dětem, těm mladým a i proto by měli samozřejmě na to myslet, ale já to záměrně zmiňuji, protože by na to měl myslet jakoby každý. My jsme ti, co jsme nejvíc vidět, takže se snažíme na to myslet, doporučovat, dělat nějakou jako osvětu, ať už co se týká jakoby pohybu a balancování toho vlastně těch dlouhých dní před tím počítačem, před tím monitorem, takže máme nějaké jakoby kouče, mentální i výživové poradce a tady tyhle ty všechny záležitosti, abychom se o to zdraví těch hráčů starali, protože samozřejmě, že ten zdravý hráč podává úplně jakoby jiné výkony a snažíme se to balancovat. Takže určitě je to důležitá otázka, děláme pro maximum pro to, aby ty hráči měli ten balanc toho sezení před tím počítačem, tak toho zdravého pohybu, snažíme se je motivovat, aby sportovali, dobře jedli a tak dále, protože přece jenom to samozřejmě má vliv na ten výkon, ale opět říkám, je to vlastně úplně stejné jako u každého jiného. Prostě když člověk chce být dobrý a výkonný vlastně v čemkoliv a jedno, jestli je to marketing nebo nějaké šílené excely prostě nebo tak, tak prostě když dobře jí, dobře se cítí, tak bude podávat úplně jiný výkon, než když si dá prostě večer 8 piv a krabičku cigaret.
Jak vypadá kariéra profesionální hráče? A teďka mě zajímá jednak finanční, ale i třeba jako věk, jak dlouho se to dá hrát?
To záleží. Jsou tady asi dvě roviny. Když se podíváme na ten věk samotný, a odstoupíme od té finanční stránky, tak ten věk bude začínat někde kolem 15-16 let, kdy vlastně jako se dostanou třeba řekněme možná 14, kdy se dostanou do nějakých jako akademie týmů, kde už můžou si ty hráči mladí přijít na nějaké jako první peníze a vlastně začne ta jejich kariéra, někdy to bude i bez peněz, ale prostě už jsou součástí nějaké té jako organizace, kde se prostě začnou něco učit, začnou tam mít nějaké jako vedení, začne tam být prostě nějaký trošku profesionálnější přístup. Oficiálně ty největší ligy, a teď zmiňuji dvě hry, Counter-Strike a League of Legends, které jsou jakoby v e-sportu, dá se říct, jako nejsledovanější a nejpopulárnější, i co se týká hranosti, i co se týká sledovanosti, tak tam je vlastně ten věkový limit pro ty obrovské zahraniční turnaje, ale i lokální, protože to se promítá i do té lokální struktury, tak to je 16 let, kdy oni vlastně mohou nastupovat do těch turnajů za ten A tým, jinak mohou být vlastně jako v tom menším útlejším věku, třeba v těch akademiích a tak dále. Takže minimum vlastně 16 let. A dneska se to vlastně ta kariéra těch hráčů prodlužuje. Je to podobně asi jako zase u sportu tradičního, kdy s příchodem vlastně jako nějakých těch nových moderních přístupů, jak se k tomu ty hráči jako sami přistupují, jak se o sebe starají, tak si dokážou tu kariéru prodloužit. Ale přece jenom tady ty reflexy a ta koordinace vlastně toho těla je vzhledem k tomu, že jde fakt o sekundy, tak je ještě důležitější, takže přece jenom ten věk, kdy ty hráči odchází do takzvaného jako důchodu, tak je trošku nižší. A řekněme někde po 25 už spousta hráčů hráčů vlastně v podstatě ustupuje do nějakých těch jako vedlejších rolí, nebo třeba do trenerských rolí, nebo třeba i končí kariéry, ale říkám, prodlužuje se to dneska a je poměrně jako už normální, že tam jsou i hráči kolem třicítky nebo ve třicítce, kteří už třeba nemají tu rychlost, ale vlastně mají ty zkušenosti, mají ten leadership a tohle to je nesmírně cenné a ty organizace si to uvědomují a i ty hráči vlastně vidí, že tam mají ten přínos, takže třeba aktuálně nejlepší tým v Counter-Strike FaZe Clan, tak tam má prostě dva třicátníky nebo kluky, mm-hmm. kterým je prostě kolem třicítky a přesně oni tam mají ten leadership a pak tam mají ty tři mladí kluky, kteří jsou ty střelci. A ty tam prostě jako dělají ty šílenosti, ale tam ty dva mají vlastně ty svoje kvality někde jinde a už se to jako projevuje, že tenhle ten trend prodlužování té kariéry tam je. Takže uvidíme, jestli třeba za 5-10 let už to bude asi 35 a tak, ale furt ten aspekt těch reakcí tam bude určitě figurovat.
Ta kariéra teda není tak dlouhá, tak jak je to s těmi financemi?
Pardon, já jsem na to úplně zapomněl. Ty finance... Opět záleží, kde se budeme bavit. Na té lokální scéně si myslím, že se stal obrovský skok v tom, na jaké peníze si dneska můžou ty mladí hráči přijít, ať už u nás nebo v jiných organizacích. Tak řekněme dva, tři roky zpátky se vůbec nedá srovnávat s tím, jaká je situace dneska. Opravdu to byl raketový nárůst. A dneska si ty hráči v těch nejlepších organizacích přijdou na, řekněme, nějaké nižší desítky tisíc, jakoby základní plat, plus jsou tam různé bonusové struktury, motivační struktury a tak dál. A samozřejmě potom mohou vyhrávat v těch turnajích nějaké prize money, které část z něho, což samozřejmě záleží, jakou smlouvu kdo má, tak část z něho půjde i těm hráčům. To se opravdu bavíme o těch nejlepších a potom samozřejmě se to dá strukturu jako škálovat někam i níž, kde jsou tam třeba semiprofesionální smlouvy a tak dále. Pokud je ten hráč jako opravdu full-time profesionál a má tu smlouvu a hraje naplno ty turnaje, tak to bude takhle v těle těch řádech, což prostě pro ty kluky kolem, řekněme, v průměrně 22, 3 let, že si vydělají desítky tisíc, řekněme, někdy je opravdu hezké desítky tisíc, že se to, pokud vyhrávají turnaje, vyšplhají třeba do těch vyšších desítek v průměru měsíčně, tak si myslím, že to jsou zajímavé částky. Pokud se ale podíváme do toho zahraničí, mm-hmm. tak tam na té nejvyšší úplně úrovni už se můžeme bavit třeba o jako desítkách tisíc eur, takže to ještě jako celé se to řádově posune a samozřejmě jsou tam i ty prize money úplně někde jinde, kde máme turnaj jako lokální, kde se hraje o milion korun, tak v zahraničí se hraje o milion dolarů, kde máme jakoby lokální platy v desítkách tisíc korun, tak tam jsou třeba v desítkách tisíc eur a tak dál. Takže jakoby ještě tam je obrovský gap mezi tím, kde je ta lokální scéna, co se týká těch platů a těch financí a kde je to zahraničí, ale samozřejmě tam prostě jsou ty zdroje, tam jsou ty prostředky, takže samozřejmě cílem a ambicí těch hráčů je potom se tam dostat a je to normální, je to vlastně stejně tak třeba ve fotbalu, v hokeji, prostě ti nejlepší jdou hrát do NHL nebo prostě do anglické ligy nebo tak dál, takže tohle to je vlastně obdobné i v tom e-sportu.
A jak jsou na tom čeští hráči vůči té světové konkurenci, nebo kolik máme třeba českých hráčů původem, kteří hrají tu nejvyšší?
Na to, jak jsme malá země, já jsem na tohle vždycky hrozně pyšnej a přijde mi občas, že jako Češi jsme málo pyšní na to, co všechno jako světu dáváme a jaký máme význam na to, jak jsme maličká zemička. Tak stejně jako v dalších sportech, jako tenis, fotbal a tak dál a hokej samozřejmě, tak máme poměrně jako velké zastoupení ve světě v těch nejvyšších soutěžích. Zase když vezmu ty dvě největší hry, League of Legends a Counter-Strike, tak v tom League of Legends to jsou, jako nejsou to desítky hráčů, ale řekněme jako jednotky hráčů, kteří ale opravdu hrají na té úplně nejvyšší úrovni a vyhrávají i ty zahraniční ligy a turnaje. A v Counter-Strikeu je to jako podobně, tam ta konkurence je ještě o něco jako větší, dá se říct, ale stejně tak tam máme některé vybrané zástupce, kteří prostě ať už třeba byli historicky, anebo jsou v současné době na té nejvyšší úrovni.
Bersi, díky moc, že jsi udělal čas a přišel vysvětlit e-sport.
Já děkuji za pozvání.
Jedno téma, které hýbe světem, jeden host, který ho umí vysvětlit. Tento podcast pro vás připravuje animační studio Vysvětlit.cz. Moderuje Michal Andera.